Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast. Dalam episode kali ini, partner saya Mas Nova akan membagikan pengalaman membaca sebuah diary seorang pembunuh. Ya lucu sih, ada seorang pembunuh nih ya yang menulis diary.
Kayak anak SD.
Kalau anak SD nulis diary lucu banget sih. Nah lucunya itu bukan karena dia seorang pembunuh yang menulis diary, sedangkan dia itu apa ya? Dia itu ada seorang pembunuh yang menulis diary kan ya sama aja kayak. Dia itu menulis kuburannya sendiri kan, jadi dia menulis sebuah catatan pembunuhnya kan, bahasa yang dibayangkan kayak seperti itu. Nah ibarat dia itu udah sukses nih jadi pembunuh berantai, terus dia menuliskan catatannya membunuh di sebuah diary yang kemudian gak sadar nih diary tersebut jatuh di tangan yang benar. Tangan yang benar dong harusnya, kan dia membunuh, masa nyebut aparat hukum sebagai tangan yang salah.
Kecuali si polisinya jadi antagonis.
Ya, tapi oke, kita mari sudahi basa-basinya. Novel yang akan dibahas kali ini adalah judul apa Mas Nova?
Catatan Harian Sang Pembunuh.
Yang ditulis oleh Kim Yong Ha ya kalau nggak salah bacanya. Semoga benar.
Kim Yong Ha.
Yes. Nah, gue coba baca sinopsisnya dulu nih. Kim Yong-su adalah seorang mantan pembunuh berantai berumur 70 tahun yang sudah mulai kehilangan ingatan akibat demensia. Demi mempertahankan ingatan yang tersisa, ia mencatat semua yang terjadi pada dirinya, termasuk kehadiran kekasih putrinya yang dicurigai sebagai pembunuh berantai, yang kini mengincar wanita-wanita di desa tinggal mereka. Jadi ada seorang pembunuh dengan usia lanjut, yang punya calon mantu yang ia curiga sebagai pembunuh berantai, semacam kualat sih namanya.
Karma.
Iya. Nah karena sudah tua, dia punya penyakit dan menuliskan ini. Nah, kenapa dia melakukan itu?
Jadi Alzheimer-nya itu bukan karena udah tua juga. Mm-hmm. Jadi karena kecelakaan. Terus ada apa? Kayak semacam kerusakan otak kayak gitu.
Oke.
Okay. Ya, itu yang bikin dia kehilangan ingatan perlahan-lahan. Mm-hmm. Dan ingatannya yang hilang itu ingatan yang paling baru terlebih dahulu. Mm-hmm. Makanya sama dokter dia disarankan untuk menulis sebuah diary untuk mengingat. Nah nanti ada satu titik ketika penyakitnya itu sudah semakin parah, itu malah dia pakai recorder.
Oke.
Aku tertarik baca ini karena di Korea itu di negara yang kaya terus lagi populernya di sini kan, ternyata banyak kisah-kisah pembunuh berantai kayak gitu. Itu aku taunya gara-gara YouTube-nya Jang Hansol yang Korea Reomit itu.
Oh iya tahu.
Aku banyak dengerin cerita-cerita pembunuhan. Dan karena ini settingnya Korea terus pembunuhan berantai, aku tertarik buat baca. Ya ceritanya yang seperti tadi itu, si Kim Byung-soo itu kan pembunuh berantai udah sekitar 25 tahun berhenti membunuh karena dia punya penyakit Alzheimer terus menyebabkan demensia ini.
Okay.
Terus dia hidup sama putrinya Yoon-hee. Dia itu mencatat semua yang terjadi di dirinya karena supaya untuk mempertahankan ingatannya. Okay. Karena dia sering banget tiba-tiba di mana terus tiba-tiba kok udah sampai sini, nanya Pak Polisi. Pak polisinya kok akrab banget sama dia, padahal dia jarang ngobrol sama si polisi ini. Nyata dia udah berkali-kali tersesat dan polisi ini selalu membantunya ke rumah.
Oh nice.
Terus nah suatu hari itu ada pembunuhan, korbannya itu cewek. Terus dia itu sempat bertanya pada dirinya sendiri, ini jangan-jangan aku yang bunuh apa ya? Terus secara tidak sengaja dia ketemu sama Pak Jute yang nanti pacaran sama Yoon Hee itu, dia curiga. Dia curiga kalau dia juga pembunuh bayaran. Jadi insting seorang pembunuh bayaran, pembunuh berantai dalam mengenali pembunuh berantai. Kan ada sering banget ya ini kita nonton di serial-serial itu pembunuh berantai dimintai masukan kepolisian apa di FBI untuk menyelidiki pembunuh berantai lain.
Justru jadi semacam konsultan gitu ya.
Menarik. Karena dia bawa pickupnya tertutup. Nah, ketemunya itu juga lucu. Jadi dia gak sengaja nabrak. Terus dia turun mau minta maaf sama si Pak Jute yang mobilnya ditabrak itu. Terus, gak apa-apa pak, itu santai aja, gak apa-apa. Terus, tapi bumpernya peok ya mas. Udah gak apa-apa, itu peok dari
sana.
Dari udah lama pokoknya. Terus dia ngelihat si Kim Byung Soo itu lihat kok ini ada basah, terus dipegang itu kayak darah. Dan karena dia itu sejak berhenti itu dia jadi kayak mantri hewan kerjaannya. Jadi dia bisa membedakan ini darah binatang apa darah manusia. Dia yakin ini darah manusia. Tapi ketika tanya, loh kok ini ada darah? Oh, aku harus berburu pak, gitu. Jadi alasannya itu berburu. Tapi dia dari situ udah feeling. Nah, ketika si Pak Jute ini pacaran sama anaknya, nah ini, wah ini ngincer anakku pasti ini. Wah ini harus tak bunuh lebih dulu. Sebelum aku benar-benar lupa, udah sering-sering lupa-lupa. Jadi ada dia beberapa kali ketemu sama Pak Jute gitu, tapi lupa, ini anak ini siapa, perasaan pernah ketemu, kok kayaknya penting banget, tapi opo gitu kayak gitu.
Jadi dia berusaha keras mengingatkan dirinya kalau anak ini kayaknya
itu.
Iya, kayaknya dia pembunuh deh kayak gitu ya.
Iya.
Insting bapak sekali ya.
Sepintas ketika aku setengah-tengah aku membaca buku ini itu, aku ingat kayak bukunya Mitch Albom yang terus di With Mori.
Oh iya, tahu-tahu.
Pernah ditulis sama Olaf Dikibul. Terus kalau Mori ini kan penyakitnya ALS kayak si siapa? Stephen Hawking
yang lumpuh gitu ya, lumpuh seperti
kehilangan apa kekuatan ototnya. Nah, kalau ini dia kehilangan ingatannya.
Oke.
Terus ada beberapa adegan yang bikin aku ingat sama filmnya Memento-nya Christopher Nolan.
Oh, yang si itu dia yang, harus mencatat
yang
di tubuhnya.
Harus nyatat semua dia sampai kalau itu kan ekstrim banget sampai mentato kayak gitu. Karang isih nom yo. Udah tua kan ditato kulitnya
rusak gitu.
Ketika dia memutar recorder terus membaca sticky note untuk menyusun ingatannya itu kayak film itu bayanganku.
Nah oke nih, dia kan dia juga pembunuh berantai yang sedang mengincar seorang pembunuh berantai nih. Dia justru itu penasaran sama si tokoh utama. Nah siapa nih yang dia itu sebagai pembunuh berantai itu siapa? Korban yang pertama kali dia bunuh dan siapa korban terakhir yang dia bunuh dan kenapa?
Korban pertamanya itu ayahnya sendiri. Ini ada satu part. Ayahku lah yang mengawali diriku. Setiap kali ia minum-minum, ia memukuli ibu dan Yongse. Aku membunuhnya dengan membekap wajahnya dengan bantal. Sementara ibu menahan tubuh ayah dan Yongse menahan kakinya. Saat itu Yongse berusia 13 tahun, sekam berhamburan dari pinggiran bantal yang robek.
Jadi narasinya gila juga ya.
Iya. Apa kayak aku nggak tahu sih kesan yang sama kayak baca mata malamnya Han Kang. Ya mungkin lebih kuat Han Kang.
Lebih hancur lebur Han Kang juga.
Iya. Dan itu korban pertamanya. Nah korban terakhirnya itu si waduh spoiler nih, ibunya Yoon Hee.
Oh, jadi Yoon Hee anak angkat dong.
Iya.
Oh iya.
Jadi ada si Byung-soo ini memenuhi janjinya. Jadi ini, tolong jangan sakiti putriku, ibu Yeon-hee memohon sambil menangis. Baiklah, kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah menepati janji itu sampai sekarang. Aku benci orang-orang yang mengubah janji, jadi aku berusaha keras tidak menjadi orang seperti itu. Namun hal itu akan sulit dilakukan mulai sekarang. Agar tidak lupa, aku menulisnya sekali lagi. Aku tidak boleh membiarkan Yeon-hee mati. Jadi alasan melindungi Yeon-hee itu ya salah satunya karena udah janji sama korban terakhirnya.
Itu ibarat kayak apa ya? Ibarat si cowok itu dulu bajingan, terus begitu punya anak dia itu udah gak jadi. Dia itu ingin melindungi anaknya biar dari para bajingan gitu ya bahasanya ya.
Iya.
Ya insting banget. Jadi orang tuh mengubah banget ya. Nah,
tapi ini memang kayaknya strategi. Aku nggak tahu ya sih, mungkin bisa strategi atau karena kebanyakan karya sastra Asia Timur yang kontemporer itu kan polanya cenderung membuat pembaca simpati sama tokoh utamanya.
Sejata apapun dia.
Iya, sepolahnya kayak gimana kayak. Jadi Byung-soo ini memang dibuat supaya bisa menarik simpati pembaca.
Ya, karena dia tokoh utama dong. Ya.
Iya, karena udah tokoh utama, walaupun penjahat, udah tua, sakit sih, San.
Oke, dia itu simpati able ya, Bang.
Apa ya, unik dan jadi satu karakter yang mudah nempel di kepala. Dia punya, meskipun pembunuh kayak gitu ya, dia itu punya sisi manusiawi yang cukup untuk membuat pembaca simpati. Misalkan dari dia merawat Yeon-hee, terus dia ikut kelas puisi di masa tuanya.
Lucu sekali. Yeah.
Jadi, dan alasannya dia ikut kelas puisi itu sebenarnya juga cukup apa ya, wagu. Jadi aku suka narasinya sih.
Gimana tuh?
Jadi, aku mengikuti kelas puisi tersebut untuk waktu yang lama. Aku berniat membunuh gurunya jika kelasnya mengecewakan. Tapi untunglah pelajarannya menarik. Si guru sering membuatku tertawa, bahkan pernah memuji puisiku 2 kali. Karena itulah aku membiarkannya tetap hidup.
Ya Allah.
Dia sama sekali tidak menyadari hidupnya sedang dipertaruhkan. Beberapa waktu yang lalu aku membaca kumpulan puisi terbaru yang ia tulis. Mengecewakan, seharusnya ia kukubur saat itu.
Oke. Ini lucu banget ya, lucu.
Ini juga ada. Penyair itu seperti pembunuh ahli yang menangkap bahasa dan membantainya. Ini adalah setelah aku menangkap dan membantai puluhan mangsa dan mengubur mereka.
Luar biasa ya. Dari pembunuh jadi sastrawan ya.
Iya, humornya itu bukan humor yang apa ya, vulgar dalam arti langsung oh ini adalah jokes, tapi kita harus mikir, direnungkan, diendapkan dulu baru ini lucu.
Soalnya ini jokes yang mungkin kalau bukan dia yang menyebutkan, maksudnya ini jokes yang cukup apa ya, yang cuma dia bisa ngomong. Saya kalau ngomong gini kan apaan sih lu, nggak tepat gitu.
Iya.
Ya cuma pembunuh yang bisa ngomong kayak gini.
Aku harus mengakui ini penulisnya cukup jeli meletakkan ini di sini, ini di situ kayak gitu.
Setuju.
Ketika menceritakan Byung-soo ini ikut kelas puisi itu kan di halaman 6. Itu masih awal banget. Kalau kita tidak membayangkan Byung-soo sebagai pembunuh berdarah dingin, jokesnya ini nggak masuk.
Iya sih, iya.
Okay. Tapi di awal, dari awal itu dia udah bilang, nih, terakhir kali aku membunuh seseorang adalah 25 tahun yang lalu, atau 26 tahun yang lalu, kurang lebih begitulah. Nah, ini udah cukup banget untuk membuat Byung-soo itu digambarkan sebagai pembunuh berdarah dingin.
Yes, maksudnya dengan apa ya, dengan menampilkan track record, dengan menampilkan alam pikir yang secara singkat itu ya emang cukup langsung tempel gitu ya. Nice.
Dan kupikir ada alasan apa, kenapa demensia yang dipilih sebagai penyakit untuk dalam tanda kutip menghancurkan si Byung-soo, bukan apa ya, kanker atau ALS kayak Mori kayak gitu. Karena kalau pembunuh berantai itu kan selalu dalam tanda kutip mengambil souvenir, atau dia kenapa disebut pembunuhannya disebut berantai kan karena ada pola yang sama. Kenapa pola yang sama itu karena pembunuhnya ingin meninggalkan jejak, ingin
meninggalkan tertentu ya,
kenangan. Nah, bagaimana kalau kenangan ini, ingatan ini diambil dari seorang pembunuh berantai? Kupikir akan jadi paradok yang keren ya.
Iya. Namun penyakit itu jatuh pada orang yang tepat, bahasanya gitu ya. Iya.
Maksudnya aku setelah membaca, kalau membaca satu kali dan udah lepas aja, itu hanya menjadi cerita misteri, cerita kisah tentang pembunuh berantai, bukan kisah misteri tentang sebuah pembunuhan ya, tapi kisah si pembunuh berantai. Tapi jadi yang udah gitu dengan twist yang sama asunya seperti cerita-cerita misteri lainnya kayak gitu. Tapi dengan cara seperti penceritaan seperti ini itu lebih terasa apa ya, grantesnya itu dapat grantesnya itu apa ya, rasa menyayat hati. Jadi kita ya, kan tadi aku bilang si Byung-soo ini membuat karakternya itu di menarik simpati pembaca. Jadi ketika si Byung-soo ini terkaget karena twist yang kurang ajar itu, ini malah bikin kita, aduh kok malah kayak gini gitu loh. Bukan terus, wah syukur kamu sudah membunuh, terimalah karmamu, kayak gitu kan enggak.
Malah jadi judging people. Oke, kita karena mendengar ini buku twistnya cukup asu, kayaknya kita hindari obrolan soal ending ya. Nah, sekarang aku lebih
jangan berharap ending yang mudah ditebak ketika membaca sebuah buku misteri seperti ini ya.
Oke, baik, saya mendengar dan saya patuh. Baik, ketika tadi kan sudah dijelasin kalau si Ian ini ternyata adalah anak angkat nih. Membayangkan aku tahu mungkin orang Bapak Kodama ada seorang pembunuh berantai, kan sebuah ingatan yang mengerikan sebenarnya ya. Nah, dan mungkin itu akan membuat sebuah hubungan yang cukup buruk antara orang tua dan anak ya. Mungkin bahkan anaknya mending pergi aja sih dari rumah kalau punya bapak seperti ini, kan seperti itu ya secara normalnya. Nah jadi bagaimana sih hubungan dia sama putrinya? Apakah putrinya tahu dia seorang pembunuh atau emang?
Ya enggak lah.
Oh enggak, oke. Okay. Dia enggak pernah nonton berita apa gimana?
Enggak, ya kan enggak tahu. Kan jadi kenapa si Byung-soo ini enggak ketahuan? Karena dia itu tinggal di kayak perbatasan dengan Korea Utara kayak gitu loh.
Okay.
Jadi ketika dia membunuh, itu dikiranya itu yang membunuh adalah mata-mata dari utara.
Nice, utara, okay. Aku paham. Nah,
dan selain karena dia bilang, wah pada zaman dulu itu penyelidikannya masih manual, belum ada kayak apa namanya yang forensik kayak gitu, belum teknologinya belum ada untuk menyamakan apa DNA kayak gitu.
Tahun berapa sih anunya?
Isiatnya sih nggak jelas sih, cuma kalau dia bilang ada utara dan selatan berarti kan semasa Perang Dingin.
Oke, okay. Oh iya, baik. Terus?
Jadi kenapa dia tidak dicurigai, karena ya itu karena dekat dengan utara, dan kebetulan nggak tahu ini inspired by apa enggak, si penulisnya ini Kim Yong Ha ini dia tinggal di kabupaten paling utara di Korea Selatan.
Kabupaten paling utara di Korea Selatan, ibarat dia itu
kabupaten apa provinsi ya, pokoknya paling utara. Guangzhong apa-apa.
Bukan
yang Guangzhong pembunuhan itu ya.
Oh iya, beda. Oh beda-beda, oke.
Terus, jadi si Yeon-hee ini ya menganggapnya sebagai bapak. Walaupun mungkin kalau orang luar lihat itu kayak seperti cucunya daripada kayak anaknya.
Mereka
di ketika si Byung-soo itu 70, si Yeon-hee-nya itu masih 28.
Ya Allah, itu baik. Waduh, jauh banget.
Iya kan, jauh banget.
Iya.
Terus dia baru tahu dan merasa dia bukan anak kandung itu waktu SMP. Jadi pas penelitian golongan darah, kok si Byung-soo itu AB sedangkan dia O, dan itu nggak mungkin, orang tua AB nggak mungkin punya anak O.
Oh gitu ya.
Katanya gitu. Aku sih lupa ini sih ilmunya zaman SMP dulu.
Nah, setelah dengan fakta itu bagaimana dong si Yeon-hee-nya?
Ya, dia udah nggak punya siapa-siapa lagi.
Jadi ya udahlah si bapak.
Ya udahlah, daripada
nggak punya.
Ya. Mending jalur warisan.
Terus emang mereka sedekat tatat apa atau mereka sejauh apa nih dengan
di masa tuanya Byung-soo itu, dia sering diantar sama Yeon-hee ke rumah sakit untuk periksa, atau sempat juga ditawarin apakah mau ke panti jompo, kalau mau coba lihat-lihat dulu siapa tahu ketemu sama orang yang sebaya bisa lebih meringankan sakitnya. Semacam kayak gitu. Tapi mungkin karena merasa mereka ini tinggal berdua, akhirnya dikatanya ya walaupun ada jarak, tapi ya tidak terus lari kayak gitu loh.
Oke. Kan kita tahu dari premis, kita tahu putri ini didekati oleh seorang pria yang ia curiga juga sebagai pembunuh berantai. Dia ngerasa gak sih itu sebuah karma atau sebuah kualat?
Tadi itu kayaknya baca soal aku tidak takut mati, aku juga tidak mampu mencegah ingatanku lenyap begitu saja. Jika aku melupakan segalanya, aku bukan lagi diriku yang sekarang. Jika aku melupakan diriku yang sekarang, dan jika kehidupan berikutnya memang ada, bagaimana aku tetap menjadi diriku sendiri? Karena itu aku tidak peduli. Hanya satu hal yang penting bagi diriku yang sekarang. Aku harus memastikan Yeon-hee tidak dibunuh sebelum seluruh ingatan hilang. Itu adalah karma sekaligus nih dalam hidupnya. Jadi dia merasa kalau itu adalah sebuah karma, tapi dia berusaha untuk menangkal karma itu sendiri.
Tapi justru mempunyai kesadaran dia itu karma, dan dia yakin seorang bapak yang ingin merawat anaknya ini cukup mengharukan juga ya.
Iya.
Wow.
Ini kan kebetulan udah pernah dibuat film, diadaptasi menjadi sebuah film.
Oh ada ya, judulnya?
Ada, 2017. Memoir of Murder. Beda sama Memory of Murder.
Memoir sama Memoir, oh beda itu.
Memory, oh, memory dan memoir.
Beda ya? Lalu?
Beda. Kalau yang memory itu yang pembunuhan berantai Hua Seong itu.
Hua Seong atau apa sih?
Ya, Hua Seong itu, ya. Terus kalau yang ini tuh memoir, karena dari buku catatan kan.
Oke.
Cuma aku merasa ending di film itu nggak kayak ending di sini.
Emang bedanya apa nih?
Spoiler, spoiler.
Oke, kita tidak ingin merusak pengalaman
baca ya. Beda dan sepenangkapku membaca buku ini dengan ending di film itu kok tidak sesuai dengan pembacaanku kayak gitu loh. Tapi ya suka-suka sutradaranya aja lah.
Oke. Nah, kenapa sih buku ini mesti dibaca?
Aku sebenarnya membaca buku ini karena buku ini nggak terlalu tebel.
Berapa lama nih, Man?
160-an. Tapi ini kan tadi menarik ya. Tokoh utamanya itu, aku baru sadar kalau tokoh utamanya ini gampang nempel di kepala dan kelihatan menonjol karena karakter yang lain kayak Park Jute, Yoon Hee, terus ada kayak Detektif An itu nggak terlalu menonjol. Jadi Yoon Hee itu kayak anak perempuan yang ya mau nggak mau ngopeni bapak E. Terus Park Jute itu adalah seorang lelaki yang serigala berburu domba kayak gitu. Nah, Detektif An ini detektif yang kayak di serial-serial K-drama apa drama Jepang kayak gitu, dorama kayak
sok gitu. Sok tahu gitu biasanya.
Yang komikal. Nah, pertama itu cukup annoying karena sebagai pembaca kesipak dengan ketika disodorkan dengan karakter-karakter yang stereotyping kayak gitu, kan pasti merasa, oh ceritanya ini gampang ditebak. Tapi ternyata nggak semudah itu, terusnya asu sekali.